2. Y llawr blawd. Rydych chi ar y llawr blawd, sef ystafell rheoli'r felin. O'r fan hon, roedd sachau o rawn a oedd wedi cyrraedd o'r ffermydd a'r drôl yn cael eu codi i ben yr deilad gan declyn codi sachau a oedd yn cael eu yrru gan olwyn ddŵr y de. O'r llawr hwn, roedd y melinydd yn rheoli'r ddwy lifthwr o dan yr adeilad. Wrth droi'r olwyn law ac y denydd arni, byddai'r barl ar waelod y llifthwr yn codi. Roedd hyn yn caniatáu i ddŵr ymchwyddo o bwll y felin, gan droi olwynion y felin a phweru'r broses felino. Roedd pob olwyn ddŵr yn gyrru cyfres o siafftiau gerau ac olwynion, a oedd yn ei tro yn trosglwyddo'r pŵer i droi yn meini'r felin ar y llawr uwch ben. 4. Cafn llithro. Wrth ymyl y drysau agored sy'n edrych dros y dŵr, fe welwch chi 4 cafn llithro. Ar ôl i'r grawn gael ei falu ar y llawr uwch ben, roedd y peiriant graddio blawd yn gwahanu'r blawd gwyn mân oddi wrth y bran bras. Yna, roedd y blawd a'r bran y wahanol raddau yn mynd i lawr y cafnau llithro hyn i'r sachau oedd yno yn barod amdanyn nhw. Ar ôl eu llenwi, byddai'r sachau yn cael eu codi yn ôl i fyny'r llawr cywain, sef lefel uchaf y felin, i'w storio. O'r llawr hwn, gallai'r melinydd reoli'r hyn a oedd yn digwydd ar y llawr meini uwch ben, lle roedd grawn yn cael ei felino yn flawd. Ar un o cafna'r llithro, mae peg troi. Gallai'r melinydd addasu hyn i newid cyfradd bwydo'r grawn i'r meini melino ar y llawr uwch ben, gan newid pa mo fan roedd y blawd yn cael ei falu. Yn aml, roedd y melinydd wedi ei orchuddio mewn llwch a blawd, roedd nhw yn ei nadlu i mewn hefyd. Roedd cyflwr o'r enw ysgyfaint melinydd yn cael ei achosi drwy anadlu llwch grawn, a oedd wedi'i halogi gan wyfyn y ryd, ac roedd yn arwain at lider ysgyfaint. Dros flynyddoedd, gallai arwain at ddiffyg anadlu. Byddwn ni yn disgrifio cam nesaf y broses felino ar y llawr meini uwch ben.